той какво направи тогава?
Ама как така?
Той ли?
И ти какво му каза?
А негова ли е тази идея?
Той, точно той.
Този пък.
За какво си говорите?
Говорим си за мъже.
Еми, за какво друго да си говорим?
Ами да, за какво друго да си говорим, освен за мъже? Днес обаче ще си говорим за бащите и по-точно за бариерите пред бащинството. Казвам едновременно с това добър ден на двамата ми гости днес. Деян Петров от Асоциация Родители и Свети Стоянова от агенция Market Links. Здравейте и на двама ви.
Здравейте.
Бързо трябва да въведем слушателите в темата на разговора, като кажем, че ние заедно участваме в един голям и мисля много хубав проект, наречен Да бъдеш баща. Може би вече слушателите са научили за него, може би са видели страхотните билбордове, цялата рекламна кампания, която се провожда този проект. И да кажем също, че в центъра на проекта е съвременния баща, такъв както си мислим, че е хубаво той да бъде, за да му е на него добре и на цялото семейство около него да му е добре. И Да бъдеш баща, този проект е съпроводен с едно много сериозно изследване, за което ми ще сега малко да поразкажете, преди да стигнем до онези бариери, които стоят пред бащите. Така вие сте го формулирали. Какво търсите с това изследване?
Точно така, наистина кампанията започна с първото представително за родителите в България изследване на бащинството. Преди да започнем кампания Да бъдеш баща, която е част от международната кампания Men Care, ние си дадохме сметка, че не можем така да вземаме рецепти от най-различни места по света и изведнъж, нали, в България да ги прилагаме. Решихме, че първото нещо е да видим каква е ситуацията в България на българските бащи и майки.
Рецепти
на семейството.
За какво?
Ами, тъй като кампанията е насочена към...
За щастие.
Да, за по-добра среда за детето. Но как да го направим преди да видим каква е реалността ни? И тогава се сблъскахме за първи път като изследователи.
Идеята на целия проект всъщност е да видим с какво можем да помогнем, така че цялата среда, в която мъжете и всички заобикалящи ги любими същества съществуват, как цялата тази среда да бъде по-щастлива. Това ли е смисъла?
Да израстват децата в по-пълноценна среда, за която среда е необходимо активното участие и на майката, и на таткото, и въобще на всички тези възрастни, не чак толкова възрастни хора около детето. Тогава, когато заедно с Market Link започнахме да създаваме, нали, методология за изследването, се сблъскахме с един феномен на отсъстващия баща. Просто когато се говори за родителство, се говори за майката и детето. И бащата някак си остава винаги в килера.
Отсъстваш не физически или и физически?
В изследванията, в книгите, в почти нищо не е писано и не е правено за изследването на бащата.
В изследователския интерес.
Точно така. Следователно, ние не знаехме какво се случва и заради това решихме да направим това първо представително изследване, което включи така представителна извадка, 1100 респондента от цялата страна и, разбира се, фокус групи, защото ние искахме да говорим с родителите, с майките, с бащите, да видим те как възприемат родителството, какво за тях, как те виждат тяхната роля като родители, какви са техните предизвикателства в тази мисия на родителството. И стигнахме до много любопитни неща.
Цвети?
Аз искам да кажа, че първо очертахме модела на съвременното българско семейство, защото това, което медиите разпространяват като доминираща информация, не е това, което
е в действителност. То винаги е в някакви крайности обикновено. В медиите попада това, което е крайно.
И много ще ни се иска ние да...
Средностатистическото и типичното.
Така е. Да, ние ще трябва това изследване наистина да му дадем по-голяма гласност, защото то е един вид саморефлексия на нашето общество, от която се вижда, че нещата не са толкова трагични. Първо се вижда, че децата,
защо
които...
Защо да са трагични? Вие с такова предубеждение ли тръгнахме?
Да.
Че е трагично какво състоянието на българското семейство?
Ами семейството се разпада. Ами четете да видите. Разводите, семейството се разпада, децата самотни, изоставени от родителите, непрекъснато се говори за децата от домовете в безродителска грижа. Ама не е това картината. Картината е, че около 90% от децата децата живеят в едни нормални семейства. Не казвам, че във всичките, това, което се вижда на повърхността, е това, което да, вътре
в семейството. Разбирам, да, медиите сме там, където има проблем. При едно нормално семейство с нормални взаимоотношения, там няма проблем, затова нас там обикновено ни няма и слава Богу, че е така. Но
да,
как изглежда
имаме, значи, че има 50% днес? Разводи има, но те се случват в една по-късна възраст за децата, между 15 и 14 годишна възраст.
50% разводи?
Така, 30% живеят в съвместно съжителство от родителите, но са си родители, те живеят заедно.
Без официален брак.
Да, имаме
а останалите 70% сключват брак, така ли?
Да.
А на мен ми се струва точно обратното. Ето това когато е емпиричното наблюдение.
Когато се появи детето, сключват брак много от родителите. Дори да са имали желание да живеят в съвместно съжителство, докато побелеят заедно, те сключват брак заради децата, значи, и заради конюнктурата.
Всъщност живеят без брак. Така,
така само да кажа, че самотните родители са 12%, като 10% от тях са майки и 2% бащи. Тъй като ние изследвахме феномена самотна майка в контекста на едно друго изследване сред уязвими групи за за Световната банка, и социалните работници казаха, има една нова уязвима група, самотните майки, на което все още обществото не е институционализирало като такава, докато в Германия това е така. Но сега ще си говорим предимно за бащите, така че може би да продължа нататък.
Да.
Сега, какво прави семейството? Как си поделя грижите? Това е може би интересно. Сега, общо взето, върху жената си падат основните грижи. Повечето майки и бащи са съгласни, че най-важните така задължения на бащата са да изкарва прехраната за семейството, а на майката да се грижи за децата и дома. Изобщо тук може да се каже...
Класическа картинка.
Класическа, но до някъде има едно отстъпление от така страстната еманципираност на българската жена, като че ли достатъчно и се насладихме, и много майки вече са готови да оставят работата си, ако се наложи, много по-малко са от бащите в сравнение с майките, тези, които биха оставили кариерата си в името на семейството, някъде само 16%, да речем срещу 38% от бащите не биха оставили никога кариерата си, за да, ако се наложи, да се грижат за децата си или ако имат финансова възможност. Значи това ако е важно.
А вие как оценявате този факт, че тежестта на семейството и по-специално на грижите за детето падат най-вече върху майката, че тя е тази, която няма да си зареже, т.е. ще си зареже кариерата, но няма да си зареже детето, а бащите по-скоро обратно ще бъдат при работата си повече, отколкото при вкъщи, при...
С едни много дълги въпроси, най-различни, които в някои аспекти се дублират индикаторите, за да можем да засечем отклоненията. Но сме задавали въпроси, кои от следните дейности вие извършвате за детето, нали, отделно за домакинството, колко често ги извършвате, и виждаме, че жените какво правят най-често. Ми, те се грижат, те хранят децата, грижат се за хигиената, само ще цитирам 2%. Значи 87% от майките се хранят или приготвят храната за деца, с детето, или приготвят храната за него, 48% от бащите, т.е. почти наполовина. Грижат за хигиената на децата, 75% към 36%. И всичко е наполовина. Приспивам детето, 29% мъже, 41% жени. Защо са толкова малко? Тук да отбележа, ще кажете, тия български майки много небрежни, що не си приспиват децата. Значи в тези възрастови групи попадат малки деца и големи деца, които нямат нужда да бъдат приспивани. Напротив, те ти затръшват с ритник вратата. След тебе казват, къш остави ма на мира. Така че 41% от майките се занимават с това. Чета на детето, 41% от майките. Помагам в училищната подготовка, 48% срещу 32% от бащите. Посещавам училището на детето, 67% от жените посещават, докато 44% от мъжете.
Избягват.
Също така, ходене по заболекари, лекари и така нататък.
Тук, Цвети, има нещо много интересно, което наблюдавахме. Когато се касае за грижи за децата, наблюдаваме две ситуации. Или ситуация майката, бащата и детето, или ситуация майката и детето. Много, много редки случаи може да се наблюдава
баща и дете. Тази комбинация, рядка, така ли?
Да, доста рядка. И тя по-често се случва там, където бащата е бил по-включен. Примерно, ако в училището или в детската градина, в която ходи, което посещава детето, така педагозите са били достатъчно мотивирани да въвличат родителите, бащата присъства в много по-голяма част от дейностите и то осъзнава много повече свои роли за развитието на детето. Тоест, колкото по-въвлечен е един мъж в грижата за детето, толкова той осъзнава своето значение повече. Но наистина, когато разгледаме картата на така на общуването, виждаме, че или са майката, бащата и детето, или майката и детето. Но когато ги питаме дали по еднакво си делят нали, дейностите, някак си се изравняват мнението.
Мъжете смятат, те взимат не по-малко участие, докато жените казват помагат. Те помагат съпътстващ.
Това е много важно. А мъжете смятат, че си участват равностойно.
Да, да, въпреки че явно наблюдаваме по-спорадичен характер.
Значи, се вижда много, сигурно. Добре, понеже казвате, че тази кампания да бъдеш баща е в част от международна такава кампания, нали така?
Да.
Имате ли представа в съпоставка тези неща, които казвате за България, как стоят спрямо Европа, например?
Или... Не може
смисъл,
да
за мъжкото, за бащинското участие, за мъжкото участие в отношенията с детето. Имате ли за това
някаква претенка? Имаме сравнителна перспектива от 4 континента. Та не може да се говори изцяло за Западна Европа, като за
нещо цялостно. Да.
Защото, например, в една Италия или Испания в грижата за детето е включен целият род. Нали, едно разширено семейство. В България ние наблюдаваме все по-намаляваща функция на бащите, на бабите. Дядовците, бабите и дядовците. Родителите все повече отглеждат сами своите
бабите
деца.
И дядовците отстъпват.
Пенсионират се вече доста по-късно.
Точно така.
Изобщо остава едно мононуклеарно семейство. Майката, бащата и детето. Предимно едно дете.
Това е типичният модел. Нали? Майка, баща, едно дете.
Да. Имаме 1% от семейства, които имат които имат и две деца. Аз сега тук не мога в моя...
Добре, няма да...
Аз си ги спомням. Около 6% са така многодетните родители с над 3 деца. То е нормално, при положение, че държавата стимулира така
едно дете. А семейството с едно дете с каква част от
общо? Към 73%.
Към 70%, значи това е огромен. Но аз искам да ви върна на този въпрос.
Нека сравним наистина. Примерно в скандинавските държави, като цяло там е трудно да мотивираш родителите да прекарват много време с детето. Защото то, когато по отрасне, самите родители се отдръпват от него. В България детето си е дете на мама и на тати до края на живота му, един вид. Нали, родителите се възприемат своята роля като родители, дори когато детето е пораснало. В тези по-индивидуалистични общества детето напуска много по-рано семейството и то има, нали, така, право на самостоятелен живот, без родителите му се намесват и ей богу, те и не искат. Нали, особено много да се намесват.
Ако трябва да заключим, ние сме някъде по средата между Италия, където пък ролята на семейството и на майката
на
е много род, силна.
Както каза Деян,
е много по-силна и нещо...
Отглеждането на детето. И северните,
и скандинавските страни, където пък има отчужденост така доста по-голяма степен и там също наличието на домашни помощнички променя нещата, т.е. не заставя бащата да бъде...
Тоест, ако ние тук в България казваме, че майката присъства плътно в отглеждането, грижата, отношението с и към детето, бащата стои малко по-встрани, то в другите страни този въпрос как... Специално как изглежда? Бащата къде е?
Нека не забравяме,
сходно.
Че...
Сходно.
Сходно е, да, но да не забравяме, че в Западна Европа има един много разпространен модел на използване на професионална помощ в грижите за децата. Тоест, наймат се детегледачки. Нещо, което в България все още не е особено популярно. Но, да кажем, в една Швеция родителите предпочитат да наймат
Източната. Защо не е популярно по финансови причини, по менталитетни, друга ни е нагласата ли?
За законодателни причини нашата жена може да не работи 2 години, което е едно голямо предимство, което ние не си даваме сметка за него. И първата година получава 90% от заплащането си, през втората година получава минимална работна заплата, но все пак е нещо, може да остане с детето си, ако иска. И е масова практика, ние го видяхме и в изследването, че повечето жени гледат децата си през тези 2 години. Докато...
Извинявай, че те прекъснах, Деяне.
Няма проблем, просто се сетих веднага за Германия, където има нещо...
Имаме време.
Нещо като данък ергенство. Дори когато мъже е ерген, той плаща малко по-висок данък. Обратно, когато обаче предпочете да вземе отпуск по бащинство още в първите месеци след раждането на детето, той има финансов, много силен финансов стимул от държавата да го прави. Там самите, може би заради процеса на еманципация, така на половете, многобройните джендър политики, които държавите и на правителствените организации осъществяват, има едно изравняване на функциите.
Между мъжа и жената, майката и бащата съответно. Ами да, аз също мисля, че така. Сега моите впечатления не са научни, не се базират на никакви изследователски данни. Може би по-скоро от това, което чета, гледам в киното, но ако в България, да кажем, все още може да бъде проблем за мнозина мъже да бутат бебето, количката с бебето по улиците, смятам, че в общества като Западна Европа, Германия, северните страни, да не изреждаме, това е нещо съвсем нормално. Там няма притеснение от подобно нещо. Нали? Да покажеш на света, че ти си татко, който разхожда своето бебе с количката.
Нещо друго любопитно успяхме да видим.
Нито е срамно да сложиш престилка и да измиеш чиниите и да сготвиш всичко, което трябва да...
По отношение на предизвикателствата, може би е нужно да кажем няколко думи.
Да.
Това е важно.
Предизвикателствата?
Когато питахме българските родители, кои са основните им предизвикателства в грижите за семейството и за децата, нали, в частност, може да видим ясно посочени няколко неща. Недостиг на време. Българските родители изпитват напрежението от това, че те искат...
Къде пък имат достиг на време? Аз мисля, че това е в цяло свят е така.
Въпрос е какво те напряга. Дали, защото пък в Западна Европа има една такава ценност на непрекъснатото работене. Нали, там си по-успешен, колкото повече работиш. Нали, нон-стоп и така нататък.
Тук си принуден да работиш повече, за да оцелееш. И това също е много голямо предизвикателство.
Друго нещо, което напряга родителите, е липсата на финансови средства. Значи има едно мислене, че ако ти нямаш достатъчно финансови средства, ти в крайна сметка не даваш достатъчно за детето. Защо е важно това да се каже? След малко ще поясня. Има нещо, което така не е изненадващо, но стрес. Една несигурност в социалната среда. Това е другото нещо, което изключително притеснява българските бащи и майки. И ги притеснява по една линия, в която това много често бащите го казваха, те говориха много за ценности и казаха, добре, как да възпитаме, нали, трудолюбие, толерантност, честност, такъв тип ценности, когато детето ни в социалната среда, в която живее, вижда непрекъснато противоречие в това, което го учим и всъщност как функционира средата. Средата му казва, с измама се успява, ние му казваме, бъди честен. И това е едно много силно, нали, вътрешно противоречие.
Нямам време, нямам пари и не знам как да науча детето си на нещата, на които смятам, че трябва да го науча, когато цялата среда наоколо общо взето го отучва. Това ли са основните предизвикателства пред бащите?
Ще добавим само още един, който важи много за бащите. Стремежа към осигуряване на по-висок стандарт. Тук Цвет има една много любопитна хипотеза, че това е един от факторите, които карат българските родители да свръх обгрижват своите деца. Понеже има така един комплекс за това, че не може да се осигури висок стандарт, нови високи технологии, то българските родители свръх обгрижват. Купуват много подаръци.
Колкото по-трудно ти се отдава, толкова повече усилия да го постигнеш.
Технологична оборудваност на децата. Значи българските семейства смятат, че детето трябва да има компютър, таблет,
лаптоп.
Прави ли изключение според вас, Цвети, в това отношение, българите?
Значи за нас това представлява по-голямо усилие, за да се придобият тези вещи, докато на Запад те са по-даденост. Но като че ли тази ценност, която представляват за семейството, чрез нея родителите искат да компенсират, да речем, по-малкото време, което имат с децата си. Но бих казала, че 64% от и майките, и бащите биха искали да прекарват повече време с децата си. Което също приятно ни изненада. Изобщо като цяло съзнатостта. Бих казала няколко думи за бариерите пред активното мъжко включване.
Защото стигнахме си точно до темата.
Ти повдигна въпроса.
Да,
значи, не само прекалената заетост от страна на бащата, за да печели пари, макар че 2/3 от извадката, 65% от интервюираните родители смятат, че това е причината като бариера пред бащата да бъде по-активен. Обаче съществува мнение в обществото, че майката основно трябва да се грижи за детето. 1/4, 25%. Самите бащи...
Тоест, това, че има такова мислене разпространено широко, че майката основно трябва да се грижи, слага бариера пред какво за него, за бащата?
Пред това да поеме част от тези ангажименти, с които жената се натоварва. Например, да приспи детето, да си играе по-често с него пред обществото, защото тук виждаме едни 15%, които казват, че
работа...
хората се отнасят с насмешка към мъжете, които се занимават с децата. Тоест, все още имаме някакви остатъци от социално ни нагласи, които не стимулират мъжа да бъде малко по-активен, малко по-вдетинен, малко по така присъстваш в семейството. Бих казала само, че още нещо е важно. Самите бащи не разбират важността на своето участие в грижата за децата. Това също е 1/4 от родителите го твърдят, като това са повече майките.
Самите бащи не разбират важността на своето участие.
Но не всичките.
Да,
значи,
да,
говорим, че
да,
за една част. Бихме казали, че преобладаващото мнозинство от бащи казват: бих взимал по-голямо участие, ако имах повече време, ако не трябваше да работя толкова, да, на 2-3 места. Много ни затрогнаха фокус групите в Козлодуй. Едни мъже, които бяха толкова силно загрижени за децата си, се чувстваха дискомфортно да обясняват, че няма достатъчно време. И накрая, като им казахме: бе, хора, щом има хора като вас, няма да загине тази нация. Те се разтопиха от това, че някой призна и тяхното участие в семейството. Мисля, че българският мъж трябва повече да бъде поощряван да се включва в семейния живот.
Нали, това е идеята.
И да, той прекрасно осъзнава, след като се включи и е ангажиран, колко удовлетворение това носи на семейството, на детето, на майката
и на него самия.
Да.
Ти от опит ли го казваш?
Не съм баща в този смисъл на думата, но имам прекрасни племеници, с които непрекъснато се виждам, играем заедно и знам колко подмладява. И колко... Интересното беше, когато питахме бащите какво в фокус групите, какво се случи, като се появи детето. И отначало имаше, мисля, че Цвети може дори да цитира, имаше едно такова нещо, една носталгия в свободния ергенски живот, в който, нали, те са така свободно са плували в него. Нали, личната ни свобода,
да цитирам,
вече.
Загубваш всички благинки на свободата, каза един от бащите.
Това е бариера пред бащинството.
Да, корен на промяна. Да. Отиваш на втори план. Шокирани. Родителството ги шокира. Отидоха на втори
важния,
план. Да.
На семейството, детето.
Но малко по-късно казват всъщност, че с времето осъзнават, че това е смисъла на техния живот като мъже. Тоест, това е завършеността.
Бащинството.
Да, завършеността, която осмисля цялата дейност. И те заради това, както Цвети каза, са толкова жертвоготовни. Ако има една много силна черта на българските бащи,
родител, да,
и на българския родител, това е жертвоготовността в името на детето, което е страхотно. Да го видим.
Аз мисля, че трябва да направим още едно голямо уточнение, че когато говорите, говорим за бащи, нямаме винаги предвид биологичния баща,
да,
а имаме предвид всеки мъж, който помага,
поема тази социална роля.
Който поема, да, тази социална роля и помага на някое малко човече да расте заедно с него.
Mm-hmm.
Дали е втори баща, дали е чичо, дали е дядо, може да е приятел, mm-hmm, нали,
да,
така?
В моят живот това е дядо.
Става дума за мъжкото присъствие край детето.
Да,
да, между впрочем, 21% отглеждат деца, които не са техни, мъжете.
Финално, какво ще кажете на българските бащи, пък и майките да слушат през това време?
Аз ще кажа, няма страшно. Няма страшно, действайте.
Не е достатъчно. Според мен това не е достатъчно стимулиращо, няма страшно. Мисля, че Деян го каза по-добре.
Аз мисля, че ние като мъже трябва да си бъдем себе си, да не се опитваме да бъдем, как да кажа, жени, а да сме тези екипни играчи, тези любящи, жертвоготовни хора, които са готови да решат всеки един проблем, когато става дума за децата ни. И просто сме отдадени да прекарваме пълноценно време, да не се притесняваме от вдетеняването. Това е адски полезно за детето, защото построява такава хубава емоционална връзка, която занапред го изгражда като характер. Просто избора в нашите
важно
деца,
е,
като мъже.
Важно е, защото наистина много мъже се изживяват като хора, които трябва да стоят на по-голяма дистанция от тия лигави неща в къщи. Някакви отношения, има двойка, разплакало се, нещо му се щяло, капризи, нали, всичко това в кавички го казвам, а той е човека, който трябва да ходи на работа, да слага вратовръзката, да носи една добра заплата в къщи, да имат респект всички в къщи към него. Нали, разказвам един доста демодиран образ, но и много популярен.
Мисля, че не, този има образ... промяна. В този образ. Да? Българският мъж е слязал от пиетестала.
Доброволно е важно да...
Дистанцията, да. Слезе, да не няма такава дистанция, която имало между, например, между поколенията при нашите родители. Различна е картината. И сте на прав път, български мъже. Продължавайте.
Ама казвате, че има все още много силно разпространено, как да кажа, убеждение, че не можеш да... не си ти човека, който трябва през цялото време да си до детето. Да общуваш с него, да играеш с него, да знаеш какво става, какво преживява.
То не е здравословно да си ти непрекъснато до детето. Нито за майката, нито за бащата. Не, нито майката, нито бащата трябва да прекаляват в престоя си край детето.
Това е на ниво обществено мнение.
Еднакво и за двамата трябва да е, нали?
Ами защо? Щом българските жени приемат това, че те трябва да играят по-важна роля, особено до един период от живота на децата. Може би до 7 години майката трябва да присъства повече, след 7 години бащата.
А ти, Деяне, какво казваш?
Аз това, което се сетих от международните изследвания, които правихме, по повод на това, което каза за работата. В един много широк контекст изследвани бащи, които са работещи, но които са много включени в грижата за децата, се оказва, че те се справят в пъти по-добре на работното си място. Когато са близо до децата, те по-рядко напускат работа, по-рядко се притесняват и се чувстват напрегнати на работа и постигат много по-високи резултати на работното си място. Заради този смисъл, който децата дават в живота им.
Да, да живеят бащите. Така да приключвам и да ви благодаря. За днес приключваме. Другия петък пак ще си говорим за мъже. Този път го направихме с Деян Петров от Асоциация Родители и с Свети Стоянова от Market Links. Благодаря ви.